Държавата прати ревизори на тото милионера от Перник. Той обмисля варианти.
Могат за всичко да се хванат, могат нищо да не ми признават. Да ми изгледнат задължения, ама това не е толкова страшно. Има си съд за тая работа. Аз мога да направя всичко. Ако отида с някой друг и пише с него и пише него вече. Какво ще стане? Какво ще запоя?
България остава в топ 8 на Евросъюза по безработица. И СДС си има независими депутати, те вече приеха първата си поръчка.
Бяхме запознати с предложението, което беше направено от Националния съвет на Съюза на демократичните сили за номинирането на прокурор Гогошева. Гогошева. За конституционен съдия.
Навръх Мечкин ден, парламента забрани лова на кафявата мечка.
Представете си какво е да си самотна стара жена на село и да дойде това чудовище и да върши в двор. Така че се обръщам към вас, госпожа Фидосова, вие сте виден представител на ловното сдружение. Вземете мерки.
Колко хора бяха изядени от кучета миналата година? Само двама бяха убити в София. А кучетата колко избихме ли? Защото това, което вие предлагате, е да избиеме мечки. Да станем като Берлин и да кажат 2012 година убиха последната мечка в Родопите.
Антоанета Стефанова се върна в играта за световната титла по шахмат. 33-годишната българка изравни в финала с победа на 33-я ход.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. България отново е много близо до световната титла по шахмат. Най-добрата българска шахматистка Антоанета Стефанова и украинката Анна Ушенина ще играят тайбрек за определянето на новата световна шампионка. В финалния мини-матч между двете на първенството на планетата в Русия Стефанова спечели четвъртата партия, с което изравни резултата на 2-2. Бившата световна и бивша европейска шампионка Стефанова се нуждаеше от задължителна победа, за да стигне до тайбрек. В четвъртата партия, в която българката игра с белите фигури, Ушенина се предаде на 33-я ход. Тайбрекът между двете шахматистки е утре.
Към другите новини от последния ноемврийски ден. Данъчните започват финансова ревизия на тото милионера Росен Русимов. Пред Дарик той уточни, че с нощи служители на НАП София са го открили в кафене в Перник, за да го уведомят за започналата проверка в качеството му на физическо лице. Росен Русимов научил от журналистите, че данъчните възнамеряват да запорират 1,5 милиона лева от печалбата от спортния тотализатор, която той още не е прибрал. Тото милионерът посочи, че не се чувства виновен за прехвърлената задлъжняла фирма Built Engineering на името на безработен ром. Не съм я продал със задължение тази фирма, каза Русимов.
Кога ви посетиха от НАП София?
Вчера към 6 часа в едно кафе. Да.
Какво искаха? Нещо донесоха ли или само разговаряха с вас?
Донеска ми възлагане за ревизия.
Финансова?
Финансова ревизия на физическите лице.
Те ли ви съобщиха, че ще ви запорират 1,5 милиона или?
Не, журналисти ми съобщиха.
Как си обяснявате, че ще ви запорират 1,5 милиона? Защо?
Не, ми обяснявам сигурно, че некои данъчен от Перничко данъчно да бига по себе. Еми, ето, има и такива хора, дето не ме обича да. Откъде да знам на лична основа, защото ние нямам отношение с всеки такива на лична основа, но си има такива хора. Може и на лична да.
Вие имате ли някакви задължения към държавата?
Да, не знам. Сега ще видим, сега си имаш имам вече. До сега даже имах документи, че до преди 2 години имах документи, че нямам не дължа нищо на държавата. Могат да всичко да се хванат, могат нищо да не ми признават. Да ми изгледнат задължения, ама това не е толкова страшно. Ти сме държава в Европа, има си съд за тая работа. И жалиме поведа първо, данъчната после съда и така нататък.
А вие колко лева имате в момента в сметките си? Нали още не сте си взел печалбата?
Не, не съм. Като това чакат да влезат нещо от спортния тотализатор. Те затова ги запоят предварително обезпечение.
А кога тотото ще ви ги плати?
На 21. Надявам се, може, не знам какво ще измислят, може да не ми ги платят. Ама аз мога да направя всичко, ако отида с някой друг и пише с него и пише него вече. Какво ще стане, какво ще запоят?
Цялото интервю на Йовка Йовчева с Росен Русимов ще чуете по-късно в денят.
От приходната агенция потвърдиха за Дарик, че е започнала ревизия на Росен Русимов като физическо лице и че има запор на сметките му. Оттам обаче отказаха да потвърдят размера на запорираната сума, нито пък причината за тази мярка. На въпрос дали преди спечелването на джакпота и публичното оповестяване на името на печелившия също са му правени данъчни ревизии, от НАП отказаха коментар. След като Русимов стана известен като Тото Милионер, човек на име Бойко Илиев заяви, че е осъден заради данъчни задължения за близо 700 000 лева, натрупани от фирма на Русимов, която той е прехвърлил на Илиев. Бойко Илиев е от ромски произход и живее бедно.
Въоръжен грабеж е извършен около обяд в централна обогатителна фабрика в Перник, собственост на минна компания. Трима въоръжени и маскирани са проникнали в административната сграда. Заплашили за персонала и са взели от метална каса 162 000 лева по данни на предприятието. От полицията не уточняват марката на автомобила, с която са избягали. По-късно в местност, край село Голямо Бучино, е открит запален автомобил, с който се предполага, че са се придвижвали бандитите. Информацията на Ели Ташева.
32 пациентки от столичната първа АГ болница са със съмнение за хранително натравяне, съобщиха за Дарик от Агенцията по безопасност на храните. Сигналът е подаден във вчерашния следобед. Консумираната от пациентките в лечебното заведение храна е доставена от кухня майка, която се намира в първа градска болница. Опасност за живота на пострадалите няма, категорични са експертите. Репортаж на Димитър Панев.
От кухнята майка се зареждали 4 болници – първа АГ, втора АГ, първа градска и инфекциозната. За момента обаче няма сигнал за натровени пациенти от друго лечебно заведение, освен от първа АГ болница Света София, поясни за Дарик доктор Силвия Каменова от областната дирекция по безопасност на храните София град.
Имаме съмнение, че това е хранителен инцидент. След като е подаден сигнала при нас в дирекцията, веднага колеги и инспектори отиват на място, взимат проби от суровината, от която е приготвена храната, както и от готовата продукция, и в момента са в лабораторията. Като също така връчват едно предписание персонала, който работи в тази кухня майка, да бъде изследван допълнително по микробиологични показатели в лабораторията, вече на регионалната здравна инспекция.
Няма опасност за живота на пациентите, категоричен е заместник директорът на болницата доктор Валентина Григорова. По думите и оплакванията вече са затихнали.
Няма антибиотици, няма системи, няма. Системи имат жените, които са за задържане, нали, и са системи за потискане на контракциите, но даже няма системи за уводняване. Няма жени, които са преведени в инфекциозна болница. Протекло е само с разстройство, нито повръщане, нито температура, които са характерни за едно тежко хранително натравяне. Нищо! Кетеринговата фирма да си носи отговорността. Няма как да продължим договора с тази кетерингова фирма.
Резултатите от хранителните проби ще бъдат готови до началото на следващата седмица, допълват още от агенцията.
Тримата независими депутати Димитър Карбов, Огнян Тетимов и Валентин Николов внесоха в парламента кандидатурата на прокурор Галя Гугушева за конституционен съдия. Късно снощи решението беше взето от ръководството на СДС, но тъй като сините депутати в парламента отново отказаха да внесат номинацията, се наложи това да направят независимите депутати. Самата Гугушева дойде в парламента, но отказа да коментира каквото и да било. Независимите обясниха, че с кандидатката са говорили вчера, защото е трябвало да им бъде представена. Освен това, те съобщиха, че ще обявят принадлежност към СДС и субсидията им вече ще бъде пренасочена към Синята партия. Репортаж на Дея Манолова.
Съюзът на демократичните сили се подменя с хора, които са минали през една купчина партии. Коментира още преди да бъде внесена кандидатурата единият от изгонените от СДС депутати Ваню Шарков. По думите му, синята партия се е превърнала в изтривалка.
Намериха си кой да им внесе кандидатурата. Единственото, което може, е това. Казват кои трима ще бъдат водачи на три листи, дават им да внасят кандидатурата, взимат им субсидията. Е това с делчици.
Малко след като внесоха кандидатурата на Гугушева в деловодството на парламента, тримата независими депутати признаха, че ще пренасочат субсидията си от ГЕРБ към СДС. Според тях е абсолютно съвпадение вчерашното споразумение с СДС и издигането на кандидатурата за конституционен съдия. Димитър Карбов посочи мотивите да застанат зад номинацията.
Бяхме запознати с предложението, което беше направено от Националния съвет на Съюза на демократичните сили за номинирането на прокурор Гугушева.
Гогушева, извинявайте, за конституционен съдия.
Независимите обясниха още, че с кандидатката са говорили вчера, защото, цитирам, трябваше да ни бъде представена. И въпреки, че вече се появиха съмнения заради апартамент, който Гогушева е получила като дарение, депутатите бяха категорични, че не се съмняват в авторитета й. Огнян Тетимов обясни защо.
В България Исус Христос да звънят, също ще му намерят причини.
От ГЕРБ отказаха да коментират номинацията. Първо трябвало да я обсъдят в контролния съвет на партията.
И още от днешната работа на депутатите забранява се отстрелването на кафява мечка. Това предвиждат промени в закона за лова и опазването на дивеча, които бяха приети на първо четене. През 2010 година закона беше променен, като позволи да бъде поставена квота за отстрелване на 3% от популацията от мечки в България. Това обаче срещна критиките на природозащитници и започна наказателна процедура от Европейската комисия. От опозицията се обявиха против промяната с аргумента, че не това е решението и може да доведе до още по-сериозни проблеми, хората да не могат да се защитават от животните. Според управляващите обаче, закона позволява с разрешение на министъра на земеделието да се отстрелват кафяви мечки по изключение.
Все повече българи отиват да живеят на село. Движението на вътрешната миграция обърнала посоката си за пръв път от 2005 година насам, когато приръстът в полза на селата е около 3000 души. През 2011 броят на тези хора е двойно по-голям, над 7000, сочи отчетът на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, представен на заседание на кабинета в сряда, показва стенограмата от заседанието. Според Младенов, миграцията вътре в страната намалява, като за първи път се наблюдава засилено движение към българските села. Намалява миграцията на населението извън страната, намаляват емигрантите от страната в чужбина. Намаляват и емигрантите под 20 годишна възраст. Нараства броят на завръщащите се от чужбина в нашата страна, казва в отчета си още социалният министър.
Младежката безработица в България над 30% през октомври отчитат от Евростат. Равнището на общата безработица у нас е достигнала 12,6%. В Евростат отчитат и рекордна безработица в еврозоната, която се приближава до психологическата граница от 12%, информира Марта Младенова.
Сериозен ръст е отбелязала младежката безработица у нас само за една година. През октомври 2011 Европейската статистическа служба е отчела, че 25,1% от младите хора у нас са без работа. Сега процентът е 30,3%. Ръст има и в общата безработица, като 12,6% от работоспособните българи са извън пазара на труда. Това поставя страната ни доста над равнището на безработицата в Европейския съюз 10,7% и на еврозоната 11,7%. Експертите отбелязват още, че безработицата в 17-те страни приели еврото е на рекордно равнище. 18,7 милиона души в държавите от еврозоната са без работа.
Депутатът от ГЕРБ Вяра Петрова депозира оставката си като народен представител и като общински координатор на управляващата партия в Карнобат. Тя обаче направи това само пред изпълнителната комисия на партията, но не и в деловодството на парламент. Депутатката обещава, че ще направи и това, ако комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси констатира нарушения. Името на Петрова нашумя след сигнал на БСП в комисията, която разследва корупцията по високите етажи на властта. Според сигнала, Центърът за професионално обучение към Сдружение насърчаване на заетостта в област Бургас е собственост на майката на депутатката Нели Симова и усвоил 700 000 лева по европейски проекти. Дея Манолова допълва.
По време на изслушването в комисията, разследваща корупцията по високите етажи на властта, самата Петрова отрече това, че е член на социалната парламентарна комисия да има влияние върху определенето на условията за кандидатстване по европейските програми. Тя напомни, че те се управляват от Министерството на труда и социалната политика. Днес обаче областният координатор на ГЕРБ Бургас Димитър Бойчев обясни, че поводът за депозираната оставка е именно изслушването в комисията Янев.
В което изслушване стана ясно, че майката на Вяра Петрова е участвала в някакво НПО, което по един или друг начин е участвала по социални програми.
Председателят на групата на ГЕРБ в парламента Красимир Велчев допълни, че премиерът Бойко Борисов е преценил като единствен изход тя да си депозира оставката. И реакцията на Петрова не закъсняла, саморъчно написала оставката си.
Това действие показва новия морал в политиката, за който ние често говорим. Сами може да си отговорите на въпроса 20 години, дали това е правилно, дали някой от партиите, които са управлявали в България, са постъпвали техни народни представители по този начин.
Очаква се до две седмици Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да излезе с решение. Изпълнителната комисия на ГЕРБ ще реши след като види резултатите от проверката.
Прокуратурата повдигна обвинение на бившия шеф на агенцията по вписванията Виолета Николова. Според обвинението, в периода 19 юли 19 декември миналата година тя е присвоила незаконно пари от държавния бюджет на стойност 53 000 лева. Освен за себе си, Николова е набавила парите и за Галена Славова, Олга Стоянова и Венелин Иванов. Припомням, Николова беше уличена да дава сама на себе си бонуси под формата на допълнително материално стимулиране. Част от тях са и били дадени от бившия правосъден министър Маргарита Попова, останалите Николова си е надписвала сама. По-късно тя беше уволнена от поста, в момента мярката и за неотклонение е подписка.
Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов прикрива злоупотреби и трябва да си подаде оставката. За това сигнализира Мирослава Кортенска, член на Фонда за научни изследвания. Според нея конкурсът за проекти трябва да бъде отменен, тъй като председателят на фонда Рангел Гюров участва в корупционни схеми за източване на средствата за проектите. Председателят на Общото събрание на Българската академия на науките Никола Малиновски обяви, че академията подкрепя Кортенска, като вече над 1200 учени от институтите са се подписали в подписка за отмяна на конкурса на стойност 14 милиона и 800 хиляди лева. С подробностите Ивана Арсова.
Според Кортенска, обвиненията срещу нея са начин да се отвлече вниманието на обществеността от корупцията и злоупотребите във фонда.
С тези глупави обвинения, които те хвърлят и калят моят авторитет, те отвличат вниманието всъщност от най-сериозния въпрос. Цялата тази спекулация и корупция, която има в сесия 2012 година. Моето становище, че министър Игратов прикрива злоупотреби.
Председателят на фонда за научни изследвания Рангел Гюр подчерта, че всички обвинения, отправени както към него, така и към министър Игнатов, са неоснователни.
Има корупционни схеми и точно тя е корупционната схема на фонда и точно заради това беше махната. Това вече има заведени дела с много сериозни факти за нейната корупция, извършени във връзка с проекти. Обещавала е пари на хора, вземала е пари на хора.
Повод думите на Сергей Игнатов, че учените са били подведени от Кортенска, председателят на Общото събрание на Българската академия на науките Никола Малиновски обясни, че това е малко вероятно.
Ако госпожа Кортенска е в състояние да подведе цялата Българска академия 6400 души за 3 дена да се подпишат 1241 нейчер да излезе със статия и Барозо към Европейската комисия да заседава, моето уважение пред госпожа Кортенска.
Учените обмислят протест, на който да се поставят всички наболели въпроси в областта на науката и образованието.
Българският клон на гръцката Алфа Банк иска да поеме контрола на дружеството Икономедия, което издава вестник Капитал и държи интернет сайта Дневник БГ. Това става ясно от съобщение на банката, публикувано в търговския регистър. До това се е стигнало след като Икономедия не е успял да погаси задълженията си по кредит, обезпечен с активите на дружеството. От съвета на директорите на Икономедия обявиха, че са изненадани от решението на Алфа Банк и към момента на подаване на иска дружеството е изплатило всички дължими суми. Другата седмица ще стане ясно дали търговското предприятие Икономедия ще има нов управител и ще мине под контрола на Алфа Банк, обясниха от агенцията по вписванията пред сайта Дарик Финанс. Искането на банката ще бъде разгледано на 4 декември. Веднага след това длъжностно лице ще даде становище и по заявлението на Икономедия, че искането е незаконно съобразно. Още по темата от Елена Бейкова.
През юни тази година Икономедия тегли заем в размер на над 8 милиона евро, като преструктурира предишен заем и залага активите на медийната група. Според Алфа Банк, към 21 септември длъжникът е просрочил лихви, главница и наказателни плащания по три вноски на обща стойност 552 хиляди евро. В новия договор е записано, че залогът служи за обезпечаване в пълен размер на всички и на която и да е част от вземанията на банката. Там е посочено още, че длъжникът трябва в 7-дневен срок от съобщението за пристъпване към изпълнение да предаде доброволно на банката или на посочено от нея лице всички активи, включени в заложеното имущество. На 29 ноември Икономедия подава заявление до агенцията по вписванията, според което заявеното от банката пристъпване към изпълнение е недопустимо. Потърсен за коментар, съсобственикът на Икономедия Пламен Захов заяви, че е имало забавяне в плащанията, но банката не е обявила кредита за изискуем, а е поискала само дължимите суми, които са били погасени на време. Никой не ни е уведомил, че се готви подобно нещо, обясни Захов. Той отказа да посочи, чии интереси биха могли да стоят зад тези действия.
Банка да управлява медия не е много логично, нали си дават сметка. Си тя няма какво да прави с една медия. Банката иска медията да продаде някой друг, което нали, така ни е намекнато най-малко. Знаваме много ясно обществения ангажимент, с който има Капитал и Дневник. И с всички си сме се стремили да опазим независимостта на медията и това тя да даде един свободен глас. Но мисля, че това не се харесва.
От Икономедия заявяват готовност за разрешаване на спора, но не изключват възможността да се стигне до съд.
Държавата и общините са готови да се справят с очакваните през следващата седмица снеговалежи. Това показа проверка на Дарик в Агенция Пътна инфраструктура и в някои от най-критичните в зимните месеци общини в страната. Основният проблем за местните администрации остава бюджетът, който държавата осигурява за зимно почистване и поддръжка на пътищата, коментира за Дарик кметът на община Алфатар Йордан Колзунова. Тя изчисли, че през миналата година държавните пари за поддръжка на пътищата в региона са били едва 15 000 лева. В средата на миналата зима тази сума бе вече изчерпана и се наложи общината да доплати още толкова, разказа Озунова. Председателят на Агенция Пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров обясни, че най-проблеми при обилни снеговалежи остават проходите Петрохан и Хаимбоас. Александър Гинева допълва.
Недостиг на средства за зимно почистване и поддръжка ще бъде основният проблем и тази зима сред общините в страната, обясни за Дарик кметът на община Алфатар Йордан Калзунова.
Ние имаме разходи, значи за годината отпущат 15 200, които са крайно ни е достатъчно, ние имаме още толкова изразходване. Така че може да си направите сметка на фона на стойността, на цената на горивата, от преди няколко години каква е била стойността на горивата, а сега каква е, а парите още не са променени, които ги отпущат на общините, са едни и същи. Няма промяна в това. Даже и с процента на инфлация сумата да бъде коригирана в годините, но и това не е направено. И другото, което е, една зима в Южна България по един начин потича, в Северна България потича по друг начин. А парите на всички общини се отпущат по един и същи начин.
Председателят на Агенция Пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров обясни, че договорите с фирмите са сключени във всички области в страната.
В момента имат навсякъде 100% подготовка, тъй като ние не искаме в началото на зимния сезон фирмите да имат 100% от материалите. Ние искаме 60% и в зависимост от зимата, тежестта на зимата, в зависимост от броя на снеговалежите, те трябва да поддържат един запас от около 50% винаги през целия период, защото може да се окаже и по-мека зима, дай Боже, нали тая, и да няма нужда от такива големи количества сол, примерно, които бяха нужни предната година. Имаше известни забавяния с наемането на втори комплект шофьори, да, и общо взето, за да могат при по-тежки ситуации да се сменят, но и това ще се преодолее.
И тази година планираните средства за почистване и поддръжка на републиканската пътна мрежа са в размер на 60 милиона лева.
От днес започва официално коледното настроение и в София. Точно в 18.30 светва коледната алха в градината пред хотел Рила на улица Лабин. Там кметът Йорданка Фандъкова ще включи светлините на естествения 50-годишен бор, висок над 15 метра. Сред гостите са Майя Бежанска и други. В 17 часа на открита сцена пред алхата започна и празничната програма с водещ Дядо Коледа, актьорът Дечко Чунтов. Празничен ретро трамвай пък докара коледарите от 144-то сол Народни будители, а шоуто Огън и светлини в изпълнение на Жар театър и Фест студио Жар към Дом на културата Средец забавлява присъстващите. Репортаж на Надя Хамдан.
Освен алхата в София, от днес ще светне и коледната украса по столичните улици, булеварди и площади. Освен традиционните лампички, ще има и нова украса, поставена от различни фирми и организации. Има ли коледно настроение в София според столичани?
Еми, до някъде имам, нали, и снега до някъде участвам в работата. Леко трудно така се повдигне без снега.
Мисля, че сега започва току-що. Коледното, особено за децата. С очакване да видим какво ще бъде.
Чакаш ли Дядо Коледа да започне?
кой?
Да. Поръчах му си Мики Маус, компютър и колело.
За коледната украса на София, какво ви е мнението?
Миналата година беше много хубава с тези за лампички по Витушка и по Мария Луиза. Имаше и така и дърветата и специално магазините много поукрасяват. Може би още неща да се правят. И другото, което е, нали, елха се слагаше пред партийния дом, беше голяма елха, се спомням. Да, не беше лошо. И я палиха официално с дечица. Това беше много. Така се спомням, а дали беше миналата година, не помня.
Кой според вас трябва да пали елхата?
Е много хубаво да, децата да я палят. Няма нищо лошо, защото то всъщност за тях се прави всичко.
А ето и каква трябва да бъде коледната украса на София според най-малките.
Нещо от миналата Коледа, да има повече по дърветата украси
и по улиците.
Първо, човек за да се гримира, трябва да се изкъпе хубаво, да се облече хубаво и тогава да сложи грима. Че украсата на София, на тая мръсотия, не знам как ще се връзва. Е, снега сигурно ще покрие, но пак ще се стопи и ще стане още по-страшно. И ще заприлича на някаква такава околовръсна мадама.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Очаквано пернишкият тото милионер влезе в полезранието на данъчните. Чухте от новините, че с нощи служители на НАП София са го открили в кварталното кафене, за да му връчат документите за започналата данъчна ревизия срещу него като физическо лице. От медиите пък Росен Русимов разбрал за намерението на данъчните да му запорират 1,5 милиона лева от печалбата от спортния тотализатор, която той още не си е прибрал. От приходната агенция потвърдиха пред Дарик за запорираните сметки на пернишкия бизнесмен, но отказаха подробности. Още след като призна публично за печалбата си, Росен Русимов влезе в новините с разкритието, че негова фирма е била прехвърлена на безработния Бойко Илиев, осъден след това заради данъчни задължения за близо 700 000 лева. С лихвата тези дългове вече са над 1 милион. Йовка Йовчева потърси пернишкият тото милионер след новината за срещата му с данъчните.
Кога ви посетиха от НАП София?
Вчера към 6-та в едно кафе.
Какво искаха? Нещо донесоха ли или само разговаряха с вас?
Не, до талечка ми възлагане за ревизия. Финансова ревизия на физическата лице.
Те ли ви съобщиха, че ще ви запорират 1,5 милиона или?
Не, журналисти ми съобщиха, как преди това ще ми ги запорират. Журналисти ми казаха.
Преди това знаехте?
Да.
Очаквахте заради тази история с фирмата?
Не, заради тази история, това е глупа, заради тази история с фирмата нищо не може да ми запорират, но те така са си го измислили.
Как си обяснявате, че ще ви запорират 1,5 милиона? Защо?
Не, ми обяснявам си го, че някой данъчен от Пернишко данъчно да дига по себе. Еми, ето, има и такива хора, дето не ме обичат. Да.
Това на лична основа?
Откъде да знам на лична основа, защото ние нямам отношение с такива на лична основа, но си има такива хора. Може и на лична да. Не знам.
Вие имате ли някакви задължения към държавата?
Да, не знам. Сега ще видим. Сега си имам вече. До сега даже имах документи, че до преди 2 години имах документи, че нямам недължа нищо на държавата.
Дали заради тази фирма?
Могат да всичко да се хванат, могат нищо да не ми признават. Да ми изложат задължения, ама това не е толкова страшно. Ти сме държава в Европа, има си съд за тази работа. И жалиме поведа първо, данъчната, после съда и така нататък.
Рекет ли е това от страна на държавата?
Това не е държавата, данъчното не е държавата. Държавата, не вземам за държавата такова нещо, няма кой да измисли държава.
А вие колко лева имате в момента в сметките си, нали? Още не сте си взел печалбата?
Не, не съм.
Нямате 1,5 милиона, които да ви запорират?
Не, като това чакат да влезат нещо от спортния тотализатор. Нямам такива суми. Те затова ги запорират, предварително обезпечение.
А кога тотото ще ви ги плати?
На 21. Надявам се, може, не знам какво ще измислят, може да не ги платят.
Това не съвпадаше ли с края на света?
Точно така. Не знам, нито на мен ще ми трябва тези пари, нито на тези. Глупо си приказва на края.
Да, шегуваме се ние, ама мислите ли тогава, че е по-добре, като си приберете парите, да не ги внасяте в банка, че да не ги запорират?
Ама аз мога да направя всичко, аз мога да, ако отида с някой друг и пише с него и пише него вече. Какво ще стане, какво ще запоря?
Мислите ли за такъв вариант?
Не. Мисля, че ще оправим, изясниме нещата с данъчните. Нещо, ако трябва да се плаща, се плаща, но не така грубо.
Кажете ни за тая фирма все пак. Защо е прехвърлена на този човек?
Този човек защо е прехвърлена, не знам. Аз не съм от прехвърлена на този човек.
Чувствате ли се така виновен, ангажиран с казуса му?
Не. Цял свят се продава дружество, но и всичките ли се чувстват виновни?
Защото
съм я продал със задължение тази минута. Тя не е имала задължение, когато аз съм я продал.
И не се чувствате отговорен по този повод
сега? Не, не се чувствам по този повод отговорен. Ама той не ме е видял по това. Видите, може да сте сигурна. Някой друг ме е видял и го изпратил.
И той така няколко пъти се ви споменава и...
Да, бе, да, те понеже му дават пари да ходи в телевизия.
Затова ви попитах дали очаквахте НАП да реагират сега.
Ама, то не е само НАП, то има и хора, които не реагират нормално. То не е само НАП, то да беше само НАП.
Увеличиха ли се желаящите край вас да ви бъдат приятели през тия дни?
Не, приятелите, мога повторя хиляда пъти, нито един такъв дето ми. Приятели, такова не ми е поискал пари, но пари ми искат от цялата държава. За екскурзии, не били ходили от 5 години на почивка, за тока и водата на някои хората, има много хора, дето...
А как ви откриват? Пишат ли ви? Как ви намират?
Еми, имейла, търни сме чакат в квартала, тук, дето кафе, пия в кафето.
Всички закъсали при вас,
да,
като при финансов министър, чакат за пари.
То се знае, че ще дам пари за благотворител, но на истина някой закъсва. Аз на всички закъсали не мога да, но и на такива, дето на екскурзия не се ходи, или дето на почивка не се ходи, аз не съм ходил от 12 години на почивка.
Значи при вас е опашка, това е извода.
Разбира се, и то не е само, не са само данъж. Мога да повторя, че от приятелите ми, те не са малко, ми да, даже плащат да ми дават да плащам смет.
Да разбирам, че не сте решил нещо специално да предприемате.
Кога предприема страна? Ти направят, визията, обжалва си нещата, пред НАП както се прави, след това жали съда и толкова.
По каналния ред няма да изнасяте парите зад граница?
Няма нито да изнасям парите през граница, нито аз да изчезвам през граница. Аз искам да живея тук, в България.
Темата на денят.
Истинската зима наближава, въпреки необичайно топлото време навън. В пълна бойна готовност ли са държавата и общините да ловят снежинките във въздуха, както преди време беше наредил премиера Борисов? Отговорите на тези въпроси ще получим следващите минути. В аванс и пътната агенция, и общините си поставиха оценка отличен в предварителната подготовка за зимата. Проблем според кметовете се оказва липсата на увеличение на парите за почистване. За поредна година общините остават с един и същ бюджет, като в предходните години, без да се изчислява инфлацията в страната, която автоматично увеличава разходите на фирмите. Това обясни за Дарик кмета на община Алфатар Йорданка Лозунова. Повече за ситуацията в страната и някои от традиционно проблемните общини през снежните месеци ще чуем репортаж на Александра Гинева.
Зимата наближава се с пълна сила, въпреки циганското лято навън. От следващата седмица синоптиците прогнозираха и първите снежинки в страната. Спомняте си вероятно култовата фраза на нашия премиер преди около година: паднали сняг, снежинките да се ловят още във въздуха. Ние обаче помним и друга приказка. Каквото и да ти говорят, знае, че става въпрос за пари. И като отворихме темата за парите, няма как да сте изненадани, ако ви съобщите, че според кметовете традиционният и най-голям проблем за местните администрации остават недостатъчни пари, които държавата отпуска за зимно почистване и поддръжка. Според кметът на община Алфата Йорданка Лозунова, през последните години едни и същи суми се отпускат на администрациите, без да се изчисли в тези пари, например, натрупаната инфлация.
Относно подготовката, това, което зависи от общината, разнесли сме по всички райони пясък, макар че съгласно изискванията и може би от тая гледна точка ние до момента още не сме провели процедура. В момента сме в подготовка на процедура за избор на изпълнител относно зимното почистване, снегопочистване. Тъй като самите правови, които са с публичните покани, и ние, зависимо от това с какви средства разполагаме, действително трябва да провеждаме процедури, нямаме възможност пряко да се договаряме с фирми, които биха могли да направят зимно почистване, тъй като разходите са за финансова година. Ние имаме разходи, значи за годината отпущат 15 200, които са крайно недостатъчни, ние имаме още толкова изразходване. Така че може да си направите сметка на фона на стойността, на цената на горивата, от преди няколко години каква е била стойността на горивата, а сега каква е, а парите въобще не са променени, които ги отпущат на общините, са едни и същи. Няма промяна в това.
даже и с процента на инфлация сумата да бъде коригирана в годините, но и това не е направено. И другото, което е, една зима в Южна България по един начин потича, в Северна България потича по друг начин. А парите на всички общини се отпущат по един и същи начин.
Разрушанията от февруарското наводнение в област Хасково тази година ще предизвикат проблеми и през зимата. Три села от община Хасково могат да бъдат откъснати при тежка зима заради състоянието на пътищата, водещи към тях. Проблемът е, че общината иска помощ за ремонта им от държавата, но не я получава. За кои участъци става дума и колко пари са нужни за ремонта им, съобщи за Дарик заместник кметът на Хасково Златимир Жалев.
Най-тежко е между Войводово на високото настрано, тук трябва да скача. При нас единствено от четвъртокласна мрежа е там. Значи другите райони, но те са малки, говорим Брягово, Хасково Брягово, отсечката от главния път, нали, нагоре. За Родопи също, но също там машините се справят, пускаме пясък, сол. Значи там проблема е, тъй като лани голямото наводнение имаме износени асфалтова настилка от пътя от наводнението. Значи говоря Хасково Брягово, Хасково Любено, Хасково Родопи селата. Кандидатствахме в Междуносно комисия за спешни и неотложни, но до ден днешни не са ни предоставили средства, за да ги направим пътищата с асфалтова настилка. Значи два дена се отичаше водата, след като се отича, видях, че отдолу асфалта просто изнесен. Възстановихме го в чекъл. Тази година също сложихме малко трошляк да запълним тези по-големите дупки. Но при една по-тежка зима, значи, когато няма асфалт, трудно върви гребло.
Шофьорите от Хасково подсказват на местните управници за още един тежък участък, който през зимата остава опасен.
Има много места, които окаяващо състояние. Има някои улици, които просто много трудно се променят зимни условия. По-малки, с дубки, спукнатини.
Вие също вървите по пътищата и виждате. Чистят се, виждате ги колко се. Чистят, така че, по да ви коментирам.
Например, аз съм отдинил пътом почти всеки ден, ма викат там зимата пътя, там от Хасковската река, Железен мост, дека му викаме, направо попада. И той направо ме напукам и е така, нацепните ми. Този участък е много опасен там. Не знам как сега и всяко нацепят такива големи дъждове и снегове, той направо ще пропадне. Един мост, мост е така отгоре му уронен асфалта, с цемент го правяха, така позакърпиха дупките, защото той е на две части и направо може да се отдели. Особено тази има така водата малко подкърти отдолу и това се затваря, няма как. Той колко един мост, 10 лева строил асфалта, просто да се направи отгоре, нали, да му да пада вода на него. Та сега водата си е на него.
И кога така, изведнъж като падне много сняг и не мога да се смоли, някакви са чисти. Той сега някъде като тръгнеш, един къде има следни гуми, като закъса и не можеш да минеш, пречи и на всички.
Председателят на Агенция Пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров обясни, че договорите с фирмите са сключени във всички области в страната.
Критичните участъци са тези в Перник, в Монтана, Враца и Хасково. Като казвам критични, това е на фона на останалите областни пътни управления, които са готови на 100%. Но тук мога да кажа, че с много така бързи темпове бяха така наваксани изоставането. Така че в момента имат навсякъде 100% подготовка, тъй като ние не искаме в началото на зимния сезон фирмите да имат 100% от материалите. Ние искаме 60% и в зависимост от зимата, тежестта на зимата, в зависимост от броя на снеговалежите, те трябва да поддържат един запас от около 50% винаги през целия период, защото може да се окаже и по-мека зима, дай Боже, да летая, и да няма нужда от такива големи количества сол, примерно, които бяха нужни предната година. Имаше известни забавения с наемането на втори комплект шофьори, да, и общо взето, за да могат при по-тежки ситуации да се сменят, но и това ще се преодолее.
Топ 3 на най-критичните пътни участъци, в смисъл най-критични, най-опасни при тежка зима, да не дава, разбира се, Господ.
Това, разбира се, са проходите, тъй като там по принцип е тежка ситуацията. Имайки предвид прохода Витиня, където минава автомагистрала Хемус, големия обем трафик, който там се провежда, това е може би един от най-критичните участъци. Разбира се, следващия е пак един от най-натварените проходи, това е Хаимбоас. Имаме през Котово, Муртак, Шипка, разбира се, в региона на Смолян е така доста тежка ситуацията, но пък там колегите са си свикнали, тъй като за тях това е традиционно всяка година. Там няма, нали, така проблеми и самите хора, местното население, нали, съзнаят каква е ситуацията и там наистина и автомобилите са с оборудвани гуми, и с вериги, и психически са подготвени и знаят какво да правят такива ситуации.
За психическата подготовка в региона на Смолен попитахме и кмета на общината Николай Мелемов.
По принцип сме готови, тъй като си изиграхме процедурите на време, но проблема на община Смолен наистина е, че тя е така доста обширна и разпокъсана. Имаме над 80 населени места и над 400 км общинска пътна мрежа. Като си има предвид, че това в планината трудно достъпно, наистина създава една предпоставка за трудности зимата, защото и държавното финансиране обикновено при тези условия не ни стига. А в зависимост от зимата, като имаме предвид каква беше миналата зима, наистина имахме трудности, но пък от друга страна, въпреки трудностите, се справяме, като миналата година, може би най-тежката зима в последните 30 години, единствено пътя за село Мугва имаше така 2-3 дена, когато беше непроходим, но там положението е много тежко, самия проход е много тежък и въпреки почистването падат микролавини и пак го затварят. И това проблем е от много години, той не от сега. Така че това са основните неща, но тук искам да добавя, че от 17 позиции, които обявихме, за 5 от тях нямаше кандидати. Това също е показателно, че имаме трудности в планината. И за тия позиции водихме пряко договаряне и така търсихме, буквално ние търсихме фирми, които да ги оговаряме да се съгласят да чистят, защото наистина тук е тежко.
Не е атрактивен район за пътнопочистващите фирми.
Определено.
Парите не достигат, ама снежинките си падат и дори премиерът не може да ги спре. Така че след като бюджетът не стига, фирмите не искат да се захващат с тежките терени и има недостиг на служители, остава ни само едно да се надяваме на по-мека зима.
И още нещо в края на деня. Свободна дискусия в памет на Димитър Воев ще се проведе утре в Софийския университет Свети Климент Охридски. Музиканти, преподаватели и студенти, културолози и антрополози, както и журналисти, ще дискутират върху научните аспекти и формулировки на феномена Воев и новата генерация. Приятели на музиканта ще разкажат за официалната и контракултура от 80-те години на 20 век. За лицемерието на политическите системи и концепцията нова генерация ще говорят социолози. Представители на фен-клубове от страната и чужбина също ще се включат в дискусията. Те ще разкажат какво е да си действителен член на фен-клуб или да си такъв по сърце и душа. Дискусията е по идея на фондация Димитър Воев Нова генерация. Организаторите обещават едно различно и много интересно събитие.
В денят на Дарик отново водещите новини на кратко.
Държавата прати ревизори на тото милионера от Перник. Той обмисля варианти.
Могат да всичко да се хванат, могат нищо да не ми признават. Да ми изгледнат задължения, ама това не е толкова страшно. Има си съд за тая работа. Аз мога да направя всичко. Ако отида с някой друг и пише с него и пише него вече. И какво ще стане, какво ще запоя?
България остава в топ 8 на Евросъюза по безработица. И СДС си има независими депутати, те вече приеха първата си поръчка.
Бяхме запознати с предложението, което беше направено от Националния съвет на Съюза на демократичните сили за номинирането на прокурор Гогошева. Гогошева, извинявайте. За конституционен съдия.
Навръх Мечкин ден, парламента забрани лова на кафявата мечка.
Представете си какво е да си самотна стара жена на село и да дойде това чудовище и да върши ревизор. Така че се обръщам към вас, госпожа Фидосова. Вие сте виден представител на ловното сдружение. Вземете мерки.
Колко хора бяха изядени от кучета миналата година? Само двама бяха убити в София. А кучетата колко избихме ли? Защото това, което вие предлагате, е да избиеме мечки. Да станем като Берлин и да кажат 2012 година убиха последната мечка в Родопите.
Антуанета Стефанова се върна в играта за световната титла по шахмат. 33-годишната българка изравни в финала с победа на 33-я ход.
И още от деня обгорената китара на легендарния американски рок-музикант Джими Хендрикс беше продадена на търг в Лондон за $379,200. Продаденият музикален инструмент е бил запален от Хендрикс по време на фестивала в Монтерей, Калифорния през 1967. Тогава музикантът е свирил на черна китара Fender, която в последния момент сменил с друга. Хендрикс застанал на колене, полял е с лесно запалима течност и е запалил. По-късно китарата била предадена на звукозаписната компания Anim Limited, откъдето попаднала в ръцете на собственика, който е предложил сега на търг. През цялата си кариера Джими Хендрикс запалва две китари, едната в лондонската зала Астория, другата на въпросния фестивал. Имахме четирима сериозни претенденти за китарата, разкри Тед Оуен от аукционната къща Fame Bureau и добави, че е шокиран от цената. От мен Петър Селов, приятна вечер.
Звукорежисьор Ралица Георгиева, редактор на предаването Денят Ангел Иванов, аз съм Петя Царевска, спокойна вечер.